Facebook'da sen?
Gittikçe bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebook'a nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebook'u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook'u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 2-sində saat 23-də canlı yayımda və canlı Facebook şəhər sistemində.
Korrupsiya metri.
Mən prezident deyirəm, bilmiyorum, ancaq necəsə bu korrupsiyanın qarşısını kəsmək lazımdır. Çünki hər yerdə korrupsiya var, onun hər gün üzrə gəlirik.
Doğrudanmı müəllim rüşvət alıb, alır və hələ alacaq da?
Rüşvətxorluq dünyanın hər yerində var. Hələ biz baxanda fikirliyik.
Məndən bu pullar kimi kimi gedirəm deyə bilmərəm, ancaq hər yerdə rüşvətdə Azərbaycanda.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda Ali Məktəblərdə rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatma yox. Sən təhsilə çatma
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun kimi məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bəyləri qızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə, hotbörddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Bizi həmçinin Azadlıq TV-də izləmək imkanınız da var. Gəlin Oxuzalı səhifəsinə, Azadlıq Radiosunun Oxuzalı portalına və orada bizi izləmək üçün şərtlərlə tanış olun. Bugünkü mövzumuz biz 2 həftə əvvəl teatrda debatına başladıq. Həmin debatı bu gün davam elətdirəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru, xalq artisti Yasin Qarayev, xoş gəlmişsiniz, salamlayıraq sizi.
Çox
və eləcə də demək, publisist, yazar Elnur Aslanbəylə, siz də salamlayırıq. Çox sağ olun ki, bu qarlı havada, çovğunda, Bakının bu sərt havasında duruş gətirmişsiniz və gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik və Səriyə xanım İsmayılova, o da Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışır, oranın baş redaktorudur. O gəlməli idi canlı verilişə, amma mümkün olmadı, telefonla qoşulacaq o da bizim söhbətimizə və Günel Mövludun da söhbətimizə iştirakı gözlənilir. İndi isə söhbətimizə başlayacaq. 2 həftə əvvəl olan mövzunu davam elətdirəcəyik, amma qısa bir ara verəcəyik bundan əvvəl. Siz də söhbətimizə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17-yə SMS yaza bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Və yaxud da ki, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a suallarınızı yazmaq imkanınız var. Bizim də qalın, ayrılmayın bizdən.
Korrupsiya metri.
Sənin təklifin nədir?
Bir iki dəfənin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təksə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox,
sən çətdirək.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşıqda, xüsusi mənim anam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni bir o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Pink Club verilişində siz verilişi mən aparam Şahnaz Bələrqızı. Ünvanlarımızı bir daha xatırladım. Pinklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdə isə azadlıqradiosu.az saytında bizə qulaq asmaq mümkündür. Və bugün Pink Club proqramında teatr debatını davam elətdiririk. 2 həftə əvvəl bizim demək Pink Club verilişində Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru İlqar Cahangirov iştirak edirdi və o teatrda baş verənlərdən danışdı. Burdakı mühiti sərt tənqid elədi və hətta dedi ki, dövlət bizi asılı eləyib. Teatrdakı vəziyyətdən danışarkən onu da dedi ki, bu teatrda hansı otağa girirsənsə İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin portretləri asılıb və onu da dedi ki, bir neçə ilə Azərbaycanda, təxminən bir 3 ilə Azərbaycanda 3 teatr qalacaq. Milli Dram Teatrı, Opera Balet və bir də Kukla Teatrı. Və teatr adamlarından birisi yaradıcı insanların taleyindən narahat idi ki, yaradıcı insanlar teatrı tərk edə bilər. Bu söhbətdən sonra Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Zöhrə Əliyeva da söhbətdə iştirak edirdi, telefonla qatılmışdı və bu söhbətdən sonra Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktorları, yaradıcı insanları bizə müraciət elədilər və dedilər ki, heç də teatrda vəziyyət bu cür deyil və biz də öz fikrimizi demək istəyirik. Şövqü Hüseynov zəng eləmişdi, amma İrana səfəri olduğu üçün verilişə qatıla bilmədi. Səriyə xanım az sonra bizimlə telefon xəttində olacaq. Səriyə İsmayılova və Yasin Qarayev Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru və xalq artisti studiyamızdadır. Eşdirik sizi Yasin bəy, nə idi sizi narahat eləyən və nəyə etiraz edirdiniz? Və bu arada dinləyicilərimizə deyim ki, Elnur Aslanbəyli və Günel Mövlud da bizim söhbətimizdə iştirak edirlər. Bu çevrəyə bələd olan insanlar kimi publisist yazarlar bizim söhbətimizə qoşulacaqlar.
Mən onları da salamlayıram, ilk dəfədir görüşürəm. İnşallah münasibətlərimiz yaxşı olar ondan sonra. Əvvəla mən narahat eləyən elə bir ciddi bir şey olmayıbdı. Mən narahat eləyən İlqarın o dedikləri və internetdə oxuduğum onun dediyi sözlərdir. Əvvəla mən bu illəri 85 illiyini yubiley elədiyimiz Gənc Tamaşaçılar Teatrında 40 ilə qədər bir müddətdə işləyirəm. Yəni, özünün ənənəsi, özünün yolu, özünün tarixi olan bir teatrdır. Və bu teatrda baş verənlərin hamısı mənim gözüm qarşısında olub, necə inkişaf eləyib. Bu teatrda Azərbaycan teatr mədəniyyətinə öz sözünü demiş, öz adlarını qızıl hərflərlə möhürləmiş insanları mən görmüşəm. Mən burada Yusif Vəliyev kimi çox dahi bir aktyorla işləmişəm çiğin-çiğinə. Bu teatrı yaradan, bünövrəsinin təməlini qoyan Ağdadaş Qurbanov, Məmmədağa Dadaşov, Süleyman Ələskarov, Hüseyin Ağa Sadıqov, Frəngi Şərifova kimi bu günləri Allah onun canını sağ eləsin. Böyük sənətkarların evladı Abbas Mirzə Şərifzadənin və Mərziyə Davudovanın, Yermakova Məfura xanım vardı bizim teatrda, Susanna Məcidova, Rəhlə Məlikova. Yəni, çox böyük insanların və onların qoyduğu irsi biz o vaxtki gənclər çalışmışıq ki, davam edək.
Yəni,
o devrindən, bu devri...
Ora gəlir ki, fərqli ənənəsi olan teatrlar bugün gənc tamaşaçılarda birləşiblər. Yəni, gənc tamaşaçılarda...
Oy, mən deməli, öz hesabatımı verəcəm bu gördüyüm devirlər ərzində. Əsasən, mən deyim ki... Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı təşəkkül tapıbdı biz müstəqilliyimizi bərpa elədiyimiz bu 20 il ərzində daha vüsət alıbdı. Yəni ona qədər bizim bayaqları, bizim kənarda söhbətimiz oldu, bu teatrda necə əziyyətlər çəkmişik, kastrollar, indi elə deyil. Əvvəla bünövrəsi Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu müstəqilliyimizin bərpasının Həmişə mədəniyyət işçilərinə, bayaqlar bizim yazarlar da onu təsdiq elədilər, mədəniyyət işçilərinə, incəsənət işçilərinə böyük bir qayğı və diqqət olub. Bunun təməli qoyulub Heydər Əliyev tərəfindən. Onun hətta bir sözü var, mənim çox yaxşı yadımdadır ki, o vaxtda onun ideyalarına zidd olan insanlara üzünü tutub deyirdi ki, kim müxalifətdə durursa dursun. Ancaq vətəninə, xalqına, məsləkinə və mədəniyyətinə müxalifətdə durması. Çox yaxşı sözlərdir. Yəni, hər şey eləmək olar. Ölkəni, devləti, milləti onun mədəniyyəti ilə tanıyırlar. Atatürk'ün gözəl bir sözü var. Mədəniyyəti olmayan xalq damarlarından, həyat damarlarından biri qırılmış kimidir. Yəni, xalqı onun mədəniyyəti ilə, incəsənəti ilə tanıyırlar.
Biraz vaxtımız məhduddur. Biraz gəlib bugünlərə. Yasin Bək, çox xahiş edirəm.
Bəli, sonra etibarlı insanlara, bacarıqlı insanlara elə bir ki, həvalə elədi, bərpa elədi bu ölkəni. İlham Əliyev prezident oldu. 200 bəlkə də çox mədəniyyət və incisənətə dair fərman və sərəncamlar imzalandı. 200-dən çoxdur. Yəni, deyim, 2006-2009...
Bu fərmanlar verilib. Teatr üçün nə əhəmiyyəti var?
Deyim,
faydası var
2006-2009-cu il teatrlar üçün 2009-lu öz deməli nəticəsini göstərdi. Abdullah Şahaq adına Kukla Teatrı, Rus Dram Teatrı Səməd Vurğun adına Gənc Tamaşaçılar Teatrı bərpa olundu yüksək səviyyədə, Avropa standartlarının da üstün səviyyədə, yəqin görmüşsünüz binanı, kollektivin verildi istifadəsinə və ona qədər Muğam Mərkəzi, Filarmoniya, Yaşıl Teatr, Heydər Əliyev adına Saray, neçə-neçə deməli, dövlət əhəmiyyətli bizim o tarixi binalarımız hamısı bərpa olundu. Teatrı bizə verdilər.
Bəs teatrın içində gedən proseslər? Teatr, Azərbaycan teatrı bugünün tələblərinə cavab verirmi? Müasir dünya tələblərinə, standartlarına cavab verirmi? Azərbaycan teatrını
bilirsiniz,
qınıyırlar, iraqlar olur
ki, bərpa olunur.
İrəli gedə bilmir.
Bərpa olundu və 2006-cı il yanvar ayının 30-unda elə bir ki, nazirliklər ayrıldı bir sərəncamdan. Gənclər və Turizm Nazirliyi ayrıldı, Mədəniyyət Nazirliyi ilə birləşdirildi və Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət və Turizm Naziri təyin olundu. Elə həmən il bizə aktyorlara göstərilən o qayğı kimi nazirin təqdimatı ilə 75 nəfərə prezident mükafatı verildi. Yəni, maaşlar bilinir ki, azdır. Fərqli insanlara, yəni xadimlərə bunu həvalə elədilər. Bu, may ayının 15-ində olub. May ayının 16-sında isə 66 nəfərə fəxri adlarla fərqləndi.
Yasin bəy, bunların hamısını sadalamağa vaxt çatmaz yəqin ki, yəni nələr olubdur.
Bunu,
gəlin teatrın
bu
gündən danışaq.
Bu nədir? Bu dövlət qayğısı deyil. Mədəniyyət və incisənətə. Bu teatr binasının tikilməyi, orada işləyən insanlara qayğı. Bunlar qayğı deyil. Bəs nədir?
Bəlkə elə maaşları bir dəfəlik qaldırardı.
Maaşlarda deyirəm,
niyə,
hər şey mərhələ-mərhələ.
Mərhələ-mərhələ. Kimlərsə kənarda qalır.
2019-cu illər üçün dövlət başçısının deməli sərəncamı var. 3-4 ildir başlayıb. Bu 3-4 ilin içində bütün Azərbaycanı bərpa eləyirlər. Bu göz qabağında deyil. Bütün Azərbaycanın rayonlarına gedirsən, çıraqban, yollar, binalar bərpa olunur, düzəlir. İndi Bakımızı 5 il bundan qabaqki Bakı deyil ki. Bakıya gələnlər Azərbaycanı biz Gülüstan ölkəyə bənzədirlər.
Yəni
Bakımızı da Zümrütlə şəhərinə.
Demək istəyirsiniz ki, dövlətin teatra yüksək səviyyədə qayğısı var və İlqar Cahangirovun dediklərində həqiqət yoxdur. Bunu mu demək istəyirsiniz?
İlqar Cahangirov bayaq dedim də kim müxalifətdə dayanır dayansın, amma mədəniyyətə qarşı müxalifətdə durmasın. Axı özü mədəniyyətdə çalışır, özü də respublikanın əməkdar artistidir. Bu dövlət başçısı tərəfindən imzalanıb verilib ona. Biz Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işləyirik. Dövlətin mənafeyini güdən bir teatrda çalışırıq.
Amma yaradıcı insanlar həmişə müxalifətdə durmağı bacarmalıdırlar. Bəs 20 il fərqli fikirləri olmalıdır.
20 ildir yaranmış onların teatr var. 20-15 ildir yaranıbdır kamera teatrı. 15 ildə İlqar Cangirov niyə demirdi indi normal teatra gəlibdi? Onların səhnəsinin eyni uzunu 2 metr, 3 metr idi. Onu orada niyə demirdi?
Onu da dedi.
İndi deyirəm ki, yox, yəqin ki, gəlib bizim teatra uyğunlaşa bilmir o. Bayaq dedim ki, bu teatrın özünün ənənəsi var, özünün tarixi var, qoyduğu yol var və biz o vaxtki gənclər, indi yaşa dolmuş insanlar həmən yolla gedirik.
Hər halda səhv bəlkə onda olub ki, nazirlik sizi birləşdirib. Fərqli teatrları.
Bilirsiniz, bunu
yanlış addım adlandırmaq olarmı?
Mən bunu yanlış addım qətiyyən adlandırmaq.
Amma Yasin bəy, siz də deyirsiniz ki, çətinlik çəkirsiniz üç teatr bir yerdə işləməyə.
Bayaqları mən sizə bir misal çəkdim. Bizim Sabirabad rayonunda su qovşan var. Kürlə Araz'ın qovuşduğu bir yer. Kür, Araz, ikisi də ayrı xarakterli çaylardır. Biri coşqun, biri sakit, birinin rəngi bulanlıq, biri duru. Bir müddət onlar birləşəndən sonra görürsən ki, bir-birinə uyuşmamağa çalışır. Xeyli Xəzərə tərəf addımlayırlar. Ondan sonra ha-ha-ha-ha yavaş-yavaş görürsən ki, bir-bir. Yəqin zaman özünü göstərər. Məsələn, mən deməzdim ki, gənc dövlət gənclər teatrı və gənc tamaşaçılar teatrı. Bu iki kollektiv tez uyuşdu bir-birinə bu 3 il ərzində. Biraz elə bir ki, lənglik gedir kamera teatrı.
Aydındır. Gəlsin Qarayevin dediklərini eşitdik və studiyamızda Elnur Aslanbəyli, Günəl Mühlud da iştirak edir. Gəlin onların da fikirlərini izləyək. Bildiyim qədər Günəl Mühlud Gənc Tamaşaçılar Teatrının tamaşalarını izləyənlərdəndir və Azərbaycan teatr məkanında bu teatrın bir fərqli tamaşaları olduğunu həmişə qeyd edir yazılarında. Eşitdik sizin fikirlərinizi, mülahizələrinizi.
Birisi, mən belə hesab eləyirəm ki, ən böyük yanlışlıq, onda yanlışlıq onda yol verildi ki, tamamilə fərqli estetikası olan, estetikalar olan üç teatr bir-birinə necə deyim, süni şəkildə calaq olundu. Kamera teatrının 20 illik fəaliyyəti boyu, mən o kamera teatrının çox nadir tamaşaları var ki, o tamaşaları izləməmişəm. Və kamera teatrı bəlkə də yeganə teatr idi ki, pantomimi də təbii ki, mən ona əlavə eləyərdim. Bu iki teatr yeganə teatrlardır ki, ziyalı insanlar yığışırdı, 20 nəfər, 30 nəfər bir heyət təşkil eləyirdi, spontan özləri. Və xahiş eləyirdilər ki, aktyorlar, rejissorlar o tamaşaları bir də məhz o insanlar üçün repertuara salsınlar və gedək biz o tamaşalara baxaq. Məncə heç bir teatrımız, bizim o böyük teatrlarımız belə bir uğurla öyünə bilməz ki, tamaşaçıların xahişi ilə onlar hansısa tamaşanı oynayırlar. O ki, gəldi bu teatrlar bir-birinə qoşuldu. Gənc tamaşaçılar teatrında sırf kameranın hesabına, kamera teatrının hesabına yeni bir canlanma əmələ gəldi. Ondan sonra bizim gənc tamaşaçılar teatrına ayağımız açıldı. Sadə tamaşaçılarından düzdür, daha çox o bəlli bir zövqü olan ziyalı kəsimin, bəlli bir zövqü olan insanları daha çox ayaq açıldı gənc tamaşaçılar teatrına. Həmçində sadə tamaşaçılarda, teatrın zalında, tamaşaçı zalında bir əməlli başlı bir canlanma gördük biz kamera ora qoşulandan sonra. Amma dəhşətli bir şey baş verir. Gedirsən, o tamaşalar ki, kamera teatrı əvvəlki repertuarında var idi və heyətin 90% kamera teatrıdır. Tamaşa çox gözəl, tamaşaya baxırsan, su kimi axıb gedir, mətinin üstündə işləyirlər, aktyorların oyunu bir-birinə uyğundur. Rusda demişkən, podtyagivayut bir-birini. dartıb partnyorlar bir-birini dartır öz oyun səviyyəsinə. Amma elə ki 60 nəfərlik, 50 nəfərlik, 40 nəfərlik, yəni yarı bayarı və yaxud daha çoxu gənc tamaşaçılar teatrın keçmiş heyətidir. Tamaşa axsıyır. Tamaşaya baxa bilmirsən. Aktyorların oyunu bir-birinə uyğun deyil. Mən şəxsən bir tamaşaçı kimi gənc tamaşaçılar teatrından kameranın keçmiş heyəti birləşəndə o heyətdən zövq ala bilmirəm. Çünki fərqli estetikalardır, fərqli onlar Yasin bəy bayaq qeyd elədi. Deyirsiz onların 2 metr səhnəsi var. Siz kamera teatrının elə estetikası qanunda odur ki,
adında göründüyü kimi
salon da səhnədə kiçik olmalıdır. Çünki kameradır, xırdadır. Amma böyük nəhəng bir səhnə, nəhəng zal həmişə dar yerlərdə oyununu o dar çevrəyə, tamaşaçıya uyğunlaşdırmış aktyorlar və o biri tərəfdə də həmişə böyük zalda oynamış, orada ümumiyyətlə səs akustika tamam başqadır, estetika tamam başqadır. Oynaya bilmirlər bir yerdə olanda. O ki, qaldı İlqar Cahangirovun fikirlərinə, mən düşünürəm ki, İlqarın fikirlərinin böyük qismi həqiqətdir. Yəni, hamısını deməzdim, böyük qismi həqiqətdir. Məncə, yaradıcı heyət, yaradıcı insanlar nə qədər dövlətdən asılı olmasalar, onların özü üçün də yaxşıdır, tamaşaçı üçün də yaxşıdır, onların yaratdığı, bizə təqdim elədiyi o incəsənət məhsulları üçün də yaxşıdır. Bayaq Yasin bəy bir şey qeyd elədi ki, maaşlar azdır, amma bunu kompensasiya eləmək üçün təqaüdlər verirlər, prezident təqaüdü verirlər. Niyə prezident təqaüdü verib aktyoru həmişə fikirlərini bildirəndə, bir şey addımlar atanda dövlətin ona dövlətə sığınmalı olduğunu ağlına gətirib, onu özündən asılı eləməkdənsə, bir dəfəlik maaşları qalsınlar, qaldırsınlar və aktyor da həmişə getsin, alnı açıq öz maaşını alsın. Niyə prezident təqaüdü alıb, hansısa təqaüdlər alıb dövlətdən asılı olmamalıdır. Asılı olmalıdır. Rejissora yarınmalıdır. Dövlətə yarınmalıdır. Yaradıcı adam niyə özündən dövlətdə və yaxud rəhbərlik bu qədər asılı vəziyyətdə saxlamalıdır? O təqaüdü almaq üçün aktyorlar illərlə sözlərini demirlər. İllərlə müsahibələrinə, danışıqlarına fikir verirlər. Yaradıcı fikirləri olanda, müxalif fikirləri olanda o fikirləri söyləmirlər. Çünki umacaqları var. Prezident təqaüdü gözləyirlər. Hansısa ruslar demişkən privilegiyalar, imtiyazlar gözləyirlər. Olmazmı ki bir dəfəlik aktyorun maaşını normal maaş eləyəsən, aktyor da öz maaşını alsın. Və öz oyununu oynasın.
Bugün Elmi Uludun dedikləri. Yasin bəy, necə fikirləşirsiniz? İlqar Cahangirov.
Dünyanın hər yerində, məsələn, bizim qardaş Türkiyədə dövlət sənətçisi. Onlar dövlətdən maliyyələşirlər. Burada da bizdə, deməli, çox gözəl fikirləşibdir. Fərdi təqaüd. Prezidentin fərdi təqaüd. Yəni, fərdi insanlara verilir. Yəni, sayılıb seçilən, bu sənətdə öz sənətini göstərən, xalq tərəfindən sevilən insanlara verilir. Evlə, mənzillə, mükafatla, fəxri adına seçilən insanlara verilir. Amma bayaqları dediniz, bu mərhələ mərhələ. Birdən-birə ola bilsin ki, elə bir İlqarın bəyəm ürəyindən keçmir mükafat almaq, keçir.
Amma İlqar o adam deyil ki, o mükafatı almaq üçün, almaq üçün hansısa dövlətə yarınsın, rejissora yarınsın, rəhbərliyə yarınsın.
Özünü kimə yazmalıdır? Bəs niyə yazmırdı indiyənə qədər?
İlqar həmişə danışıb.
Kimə deyib?
İlqar Cahangirov bəlkə də yeganə aktyorumuzdur ki, doğrudan da yüzlərlə kitab oxuyub. Və hər hansı ictimai hadisələr baş verəndə o hadisələrə öz münasibətini bildirən mütləq ictimai təfəkkürü olan aktyordur.
Mən bayaqları xanımla danışdım.
Yasin bəy, siz 40 ildir səhnədəsiniz, amma mən hələ bir dəfə rast gəlməmişəm ki, hansısa ölkədə bir taliyyə yüklü bir məsələ baş versin. Siz ona bir ziyalı kimi münasibətinizi bildirəsiniz.
Siz deyən görüm, siz harda olmuşsunuz ki?
Bu ölkənin yazıçısı öldürdü. İlqar Cahangirov münasibət bildirir, siz münasibət bildirmirsiniz. Bəlkə də heç sizin xəbəriniz yoxdur ki, Rafiq Tağı kimi bir adam öldürülüb.
Niyə xəbərim yoxdur?
Bəs niyə münasibətinizi bildirmirsiniz? Niyə etirazınızı bildirmirsiniz? Bu ölkənin ziyalısını yiyor.
Sizdən mən yaşda nə qədər böyüyəm?
Mən sizə hansısa bir hörmətsizlik elədim burada Yasin bəy.
Yox, deyirsiniz ki, bəlkə də oxumamışsınız.
Siz hesabatınızı verdiniz ki, mən 40 yıldır
bu hadisələr başlayanda, qoy deyim sizə, Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, təyyarə ilə Şuşaya biz aparıblar, təyyarəmizi vurublar.
Mən orada iştirak eləmişəm. Mən o
bu gündən öyrənməyə bir şey olmayan da insan keçmişə sığınır. Yaradıcı insan kimi sizə bunları yaradırmaq
olmaz.
Amma bu gün də var. Yəni bu gün də.
Bəli, gələcəyə də baxmaq.
Bu gün də çox böyük hadisələr baş verir.
Bu gün də
saysız hesabsız ədalətsizlik.
Boğazdan yuxarı yalandan danışmaq olmaz. Yalandan danışmaq.
Yasin Qaraxan da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, səhv eləmirəmsə.
Bəli. Mən bu teatr 9-cu ildə bizim ixtiyarımıza veriləndə ərazi təşkilatı yaratmışam və təşkilatda 50 nəfər üzv var. Teatrda da belə götürsək yəqin bir 50 otaq var. Teatrın o otaqlarında o partiyanın üzvləri hərəsi yəqin ki biri orada məskunlaşıbdır və o partiyanın məramnaməsi ilə nizamnaməsi əsasən orada yəqin liderlərin şəklini vurublar. Burada nə pis şey var?
Yaxındovun şəklini vurmursunuz.
Bəlkə ora Medvedevin şəklini vuraydı, Putinin şəklini vuraydı, ya Əhməd Necatın şəklini, ölkənin qarantı prezidentin şəklini vuraydı.
Yox, deyir ki, niyə teatr adamlarının şəklini vuraydı? Axundovun yoxdur, teatr banisinin.
Siz Axundovun niyə Medvedevin? Əlbəttə.
Olmuşsunuz.
Əlbəttə.
Teatrın foyesində nə qədər şəkil var? Bir insafla danışmaq lazımdır. Rejissorların,
bütün aktyorların şəkli var.
Rejissorların da şəkilləri var.
Söhbət aktyorların otağından gedirsə, siz deyirsiniz ki, orada biz İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin şəkilləri. Buyurun, asın, onların da şəkilini asın. Sizə kim bilir? Amma Axundovun şəkilini asın da öz otağınızda.
Axundovun da şəkili var. Hamısı bəli kim?
Öz otaqlarınızdan asın.
Kim hansı yazıçını, yazarı çox sevir, onun şəkili var.
Əslində nə qədər normaldır ki, Elnur bəy, demək ki, aktyor, teatr adamı, yaradıcı insan, partiya üzvüdür, partiya mənsubiyyəti var. Bu normaldır mı? Və simpatiyalarını bu qədər, deyək ki, bir rüzə verir, bu qədər
şey təbrik edir. Yasin, bayaq söhbətə başlayanda bir şey dedi. Biz içərdə idik, belə başa düşündüm ki, mənə də nəzərdə tutur. Söhbətində belə başladı ki, biz içərdə etiraf elədik ki, Azərbaycan hakimiyyəti mədəniyyətə böyük qayğı göstərir. Əvvəl Azərbaycan hakimiyyətinin mədəniyyətə yox, məddahlığa çox ciddi qayğısından danışmaq lazımdır. Azərbaycanda dövlətin teatra, ədəbiyyata olan bütün yatırımları əslində məddahlığa qoyulan yatırımlardır. Bunun bir qarşılığı olmalıdır və bu ya da bu hansısa bir xidmətin nəticəsidir. İkincisi, mən düşünürəm ki, Azərbaycan teatrın əvvəl Yasin müəllim burada çox təzadlı çıxışlar elədi. Çünki bayaqçı dediklərinlə indi dedikləri arasında çox ciddi uçurum var. Məsələn, Qastro səfərindən danışdı, dedi ki, üstümüzdə pitlər yeriyirdi.
O danışdı, Sovetlər devrindən. Mən Sovetlər devrindən danışmışam.
Və ikinci bir tərəf, yaxud 65 yaş məsələsini gətirdiniz filan. Birincisi, dövlət sənətçisi deyir Türkiyədə. Azərbaycanda prezident sənətçisi var. Dövlət sənətçisi yoxdur. Dövlət sənətçisi tamam başqa anlayışdır. Prezident sənətçisi prezidentin cibinə baxan, prezidentin təqaüdünə baxan sənətçi başqa sənətçidir. Türkiyənin reallığı da başqadır. Orada heç bir sənətçidən sən sus, vətəndaş mövqeyi göstərmə, ictimai mövqeyi göstərmə, ölkəndə bu qədər talançılıq, korrupsiya baş versin. Bundan heç birinə dillənmə. Qarşılığında da gəlmən sənə cibimdən çıxardıb təqaüd verirəm. Belə bir şey yoxdur. İkincisi, əgər həqiqi bir, səmmi bir dövlətin, hakimiyyətin daha doğrusu, mədəniyyətə bir qayğısı olsa, yaxşı, sən bu aktyorun maaşını niyə qaldırmırsan, ona təqaüd verirsən. Sən bunun maaşını özünün qarşısında gözü kölgəli eləmə. O, özünə çəki düzən verməsin. O, nə isə danışanda, çayxanada, orada, bir qəzetə müsahibə verəndə.
Yəni, hesab edirsiniz ki, təqaüdlər ona xidmət edir ki, kimlərdəsə məhdudiyyət yaradır.
Mən dedim ki, bu məddahlığa verilən yatırımdır. Məddahlığa verilən, Yasin müəllim, mən bu fikrimi tamamlayım. Bu məddahlığa qoyulan yatırımdır, dövlətin bu şeyləri. İkincisi, teatr binaları deyil. Azərbaycanda çox gözəl binalar tikirlər. Məsələn, Azərbaycanda Milli Məclisində çox gözəl binası var, içində parlament yoxdur. Teatrında çox yaraşıqlı binalar ola bilər. ASTV-nin də çox yaxşı binası var, içində televiziya yoxdur. ITV-nin də binası çox yaraşıqlıdır, içində ictimai televiziya yoxdur. Yəni, bina tikdik, sonra mən də prezident təqaüdü verdik, bununla məsələ də qurtardı, yəni bu yanlış bir şeydir. Bir başqa şey də var, ümumiyyətlə mən Azərbaycan teatrının bu vəziyyətə gəlib düşməsində, birbaşa günahkar Azərbaycan aktyorlarının özlərini görürüm, Azərbaycan rejissorlarının özləridir bunlar, günahkar. Mən sizə 2-3 nümunə çəkəcəm. Birinin adını demeyeceğim, rahmete gidip düzgün çıkmaz. Bir gazetelerin birinde köşe yazısı yazır. Bir defa, iki defa, üç defa, beş defa bunun yazılarını okuyor. Rejissordu. Rahmete gitmiş rejissordu. Köşe yazısı yazır. Bir cümle başa düşmem mümkün değil. Yani yazını okuyorsan bu adam ne demek istiyor, nedir bunun fikri, sağ eline sol kulağını kaşıyır. Günlerin bir günü ben bunun bir yazısına bakanda baktım, gördüm ki bu əsib coşur ki benim evde ışık kesipler, su yoktu, gaz yoktu, belə şey mi olar, hara baxır bunun, ne bileyim, o idarəsi, memuru hara baxır falan. Yani adam dilinde dərdini deyib. Yani bunlar öz ayaklarına daş deyəndə, daş bunların öz ayaklarına deyəndə çox belə
şey,
normal dildə, səlis dildə dərdlərini deyə bilirlər. Amma ümumi məsələlərə gələndə, ölkənin ictimai məsələlərinə gələndə sağa sola biter, bışın içindən çıxmağa çalışırlar. Başqa bir nümunə deyim, o sağ olduğuna görə adını deyəcəm, Nurəddin Mehdixan. Mən bir dəfə Nurəddin bəyə dedim, o bilirsiniz də Azərbaycanda müxalifət partiyalarından hər halda
Vətəndaş Cəmiyyəti
partiyasının funksioneridir və aktyordur. Yəni təsəvvür eləyin, bir müxalifət partiyasının funksionerini təsəvvür eləyin. Bu səhnədə Heydər Əliyev, İlham Əliyev haqqında çox belə pafoslu şeirlər deyir. Amma həm də bir müxalifət partiyasının funksioneridir. Mən bir dəfə bunun səbəbini soruşdum. Bir verilişə, internet televiziyasında verilişdə oldu. Mən bunu səbəbini soruşdum. Ya bunu nə bu? O da belə izah eləməyə çalışdı ki, mən sənədə aktyoram. Burada
vətəndaşım.
Yəni bu cür ikiləşmə, bu cür belə deyək ağır ifadə olacaq, bu cür saxtakarlıqla Azərbaycan teatrları gəlib bugün öz mövqeyi olmayan hər şeyini sadəcə olaraq prezident təqaüdünə, mənzilə, bizim teatrı remont eləyəcəklər, nə bilim yəni bütün bunlara hesablamaq axırda Azərbaycan teatrını gətirdi, bu vəziyyətə çıxartdı.
Elnur bəy, amma Yasin bəyin bir məqama toxundu. Dedi ki, biz dövlət teatrında işləyirik və dövlətə qulluq eləməyə borcluyuq. Çünki oradan maaş alırıq.
Dövlətə qulluq eləsinlər. Hərçən Azərbaycanda dövlət yoxdur. Dövlətə qulluq eləsinlər. Yaxşı, o zaman
bildiniz. Necə yəni dövlət yoxdur?
Bir Azərbaycanda hakimiyyət var. Azərbaycanda hakimiyyət var. Dövlətə qulluq eləyirlərsə, mən onda deyim onu, dövlətə qulluq eləmək necə olur? Dövlətə qulluq eləyirlərsə, məsələn, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin bir əsəri və yaxud ümumiyyətlə
həyatı haqqında.
Ümumiyyətlə, həyatı haqqında bir əsər səhnələşdirsinlər, bir əsər sifariş versinlər.
Yazın, gətirin,
və yaxud mən yazıb gətirməkdir. Bilirsiniz, Azərbaycan teatrı uzun müddət Elçin Əfəndiyevin şəxsi mülkiyyəti olub.
Biraz mövzudan kənara çıxırıq, amma İlqar Cahangirov da artıq söhbətimizə qoşulur. Gəlin onun da, yəni biz onun dedikləri əsasında danışırıq, bəlkə nələrsə təhrif edirik, bəlkə onun da bir əlavəsi var. Hər vaxtınız xeyir olsun İlqar bəy, salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində. Söhbəti dinləyirsiniz bir neçə dəqiqədir və mən istəyərdim ki sizin fikirlərinizi də alaq. Yəni Günel Mövludun, Elnur Aslanbəylinin və Yasin Qarayevin dediklərini eşitdiniz.
Hər üçün salamlayıram Yasin müəllimi də, Elnur bəy də, Günel xanımı da. Bilirsiniz, bir şey var ki, Yasin müəllimin də dediyində həqiqət var, özünə görə.
Nədir o həqiqət?
Öz mövqeyinə görə, yəni onun gördüyü, yəni odur. Aslan bəyin də dediyində çox həqiqət var ki, bir günləri əgər sırf sən mövqeydən gedirsə, bax, bu günləri ən böyük günahkarlarımız, ən böyük günah özümüz, rejissorlar və aktyorlar. Yəni bu günləri cəsarətli rejissorlar, cəsarətli aktyorlar, öz mövqeyi olmayan aktyorların həmən bax asıllıq, həmən şeyin içindəyik biz. Yəni bu günləri aktyorlar, mənim elə ətrafımda olan aktyorlar nə deyirlər? Deyirək, nəyim lazımdır, başımı niyə ağrıdıram? 100 manat, 150 manat, 200 manat maaşımı alıram, oradan buradan 5-10 manat çörək pulumu qazanıram və s. Niyə ağırmayan başım ağırdı? Yəni bugün cəsarətli rejissorlar, mövqeyi olan rejissorlar yoxdur. Yoxdur da yoxdur. Yoxdur ki, əlini qoysun, yəni bir iş açsın, bir yaratsın, qursun, başına 5-10 nəfər adam toplasın. Biz 90-cı əvvəllərində vəziyyətin, o vəziyyətin elə nə vaxtında, yəni imkanın nə vaxtında, yəni heç bir şərait yox, heç bir belə imkan, maddi imkan yox, amma mövqeli şəxslər var idi. Və onlar 6-7 dənə teatr açdılar. Heç nədən, əziyyətlə, zülümlə və müəyyən bir məqama gəlib çatdılar, müəyyən bir vəzifəyə gətirib çıxartdılar teatrları. Və sonra indi güzaranımız yaxşıdır, hər şey əladır, hər şey belə pulumuz tökülür başımızda, amma nə teatrlar açılır, nə yaradıcılı bir insanlar var.
Niyə yoxdur? Səbəb nədir? Bax, Hüseyin Atakişiyevin teatrı var idi, Gənclər Teatrı və 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərində mənim yadımda ki, müxalifət partiyaları həmişə o tamaşaları gedirdilər. Orada siyasi və siyasi rejim bəlkə tənqid olunmurdu açıq tekstlə, amma orada işarələr olurdu, orada mesajlar verilirdi. Yəni, Hüseyin Ağa Atakişiyev getdi və bununla da həmin o teatrda o tamaşalar demək olar ki, sona demək ki, verilmir, yoxdur o tamaşalar. Bu günah rejissorların, aktorların marağı yoxdur, onların günahıdır ki, cəsarətli, mən demirəm, müxalif yönlü tamaşalar olsun, bu vacib deyil.
Sadəcə olaraq,
söhbət ondan getmir. Lap dövləti dəstəkləyə
tamaşa. İctimai belə deyək də, ictimai problemlərə
bəli.
İşıq tutan tamaşalar olmalıdır. Mən Azərbaycan xalqını deyil, cəmaət deyirlər ki, xalq teatra gəlmir. Mən başa düşürəm, xalq gəlib o teatra. Mən uzun illər də teatr tamaşalarından həftədə 2-3 dəfə Ədalət qəzetində teatr tamaşalarına gedirdim və tamaşalar haqqında yazı yazırdım. İlqar bəyin üzr istəyirəm, sözünü kəsdim. Yazılar yazırdım. Mən sonra uzun müddət artıq elə bir şeydir, məcburiyyətdən gedirdim son vaxtlarda. Ki, yəni yazı yazılmalıdır tamaşa haqqında. Mən məcburiyyətdən gedirdim tamaşaya. Oradan iyrənməyi mənə kifayət elədi ki, mən uzun illər nə akademik dram teatrına, nə musiqili komediya teatrına getməyim. Niyə? Xalq teatra gəlmir. Xalq teatra gəlib soruşmağa ayıb olmasın. Nəyə baxacaq o?
Tamaşa.
Onun o tamaşaların mövzusunun xalqın bugünkü qayğılarına, düşüncələrinə, həyat tərzinə, məişətinə, belə deyək, onun narahatçılıqlarına heç bir dəxli yoxdur. Obrazların heç bir dəxli. Mən öz həyatımı görmürəmsə orada. Mən gedib niyə teatra nəyə görə getməliyəm?
Və hələ bu sonuncu problemdir. Hələ biz gedirik Akademik Milli Dram Teatrında. Hələ də 18 yaşında qız 60 yaşında aktrisi oynayır. Heyətə siz Akademik Milli Dram Teatrının heyətinə fikir verin. Oradakı gənc aktrisaların çoxluğuna sayına fikir verin. Və görün monopoliya o teatrda nə həddədir ki? Hələ də 60 yaşında qadın aktrisa 18 yaşında qız rolunu. Amma Günel xanım, bəlkə problem onda deyil. Mənim yadımdadır ki, bu yaxınlarda Boy Çiçəyi tamaşasını qoyanda Azərpaşa Nəmətov Məsmə Aslan qızı oynadı o tamaşada Nargiləni. İlkin dövrdə razılaşmırdı və başqa aktrisa dəvət eləmək istəyirdi, amma deyəsən tapa bilmədi belə bir aktrisa və Məsmə Aslan qızı oynadı orada. Bəlkə seçim imkanları məhduddur. Var gənclər, amma ta ki oynaya bilmirlər. Bilmirəm.
Əgər o teatrda
o qız rollarını oynayacaq adamlar olsa, o boyda heyət ora niyə yığıblar? Və əgər o aktrisa o rolu oynaya bilmirsə, o aktrisa niyə teatrın heyətindədir? Niyə o aktrisanı işə götürüblər?
Xanım, bilirsiniz, teatrın özünün qanunları var da. Hər aktyorun
özünün... Bizə izah eləyin özünün... də o qanunları.
Mən çıxıb indi... Amma İlqar Otello oynayır. Mən Otello oynaya bilmərəm axı.
Ax, sizin yaşınız imkan verir.
Mənim oynadığımı da İlqar oynaya bilmirsə.
Sizin yaşınız imkan verir axı Otello oynayasınız.
Söhbət Otello'dan getmir, əzizim. Söhbət,
siz faktorları Otello'nu gətirdin. Mən demək, sizin yaşınız uyğun deyil Otello'nu oynamağa.
La belə yaşım
uyğun olsun. Axtarsan, İlqarın da yaşı uyğun deyil. Amma, da bilim.
Yəni, hər aktrisanın, hər aktorun özünün rolu var. Profesionallığı orada olur ki, üzə çıxır ki, rejissorun. Hər aktorun öz rolunu gərək. Rol bölgüsündə düzgünlük olanda uğurlu tamaşa alınır. Sənin rolun sənə verilməlidir.
Yəsin bəy, İlqar bəyin toxunduğu məsələ odur ki, bugünkü rejissorlarda, aktorlarda cəsarət yoxdur və ona görə də teatrlar, tamaşalar belə sönüldü. Bax, o cəsarət məsələsində toxunan.
Quzu kəsin, bayaq dedim, mən İlqarı çox istədiyim oğlandı. Bayaqları sizə dedim. Dedim, çox ədəb ərkanlı, böyüyün kiçiyin yerini bilən, çox tərbiyəli bir insan. Mən gələndə ayağa durar. Bu adam həmişə. Çoxlarından görmədiyim hörməti görürəm ona. Yəni, çox normal bir adam kimi mən bunu qəbul edəcəm. O, onun öz fikridir. Deyir. İndi hansı rejissor? Bir dənə rejissorumuz var Cənnət Səlimova. O da İlqarın rejissorudur. İlqarın oynadığı kamera teatrının yaradıcısı və bu günləri gəliblər bu üç teatr birləşib bura. Çox üzr istəyirəm ifadəmə görə. Elə bir ki evə adam gələr, gələr diktə eləyər ki, sizin yeriniz oradadır, kravatınızı oradan qoyun, orada yatır. Bu evin özünün qanunları var, sən uyuş bu evə, sonra diktəvə elə də.
Olar mən bu məsələyə münasibət bildirəyəm?
Bildirəcəksiniz, bildirəcəksiniz. O sizin bayaqları dediyiniz o tamaşalar ki var,
O İlqar da inciməsin. O balaca yer üçün, səhnə üçün nəzərdə tutulmuş tamaşalar birdən-birə gəldi. Burada əlbəttə uyuşmayacaq. Bizim teatrın aktyorları o səhnənin 5-ci addımında bilirəm ki, mən mütləq belə çönsəm səsim çatacaq. Çünki 40 ildir orada işləyirəm. Tamaşalara istifadə edibdir bizim aktyorlardan. Tamaşa gedir, görürəm ki, bizim aktyorların səsi eşidilir. Oyun tərzindən
Yasin bəy, demək onda səhv idi də bu teatrları oyun birləşdirmək. Bax, niyə Gürcüstanda, məsələn, keçən dəfə də İlqar bəy onu deyirdi ki, Gürcüstanda 50-dən artıq teatr var. 50-dən artıq teatr var. Amma Azərbaycanda bu qədər teatr yoxdur. Niyə dövlət bunları birləşdirir, bir qazanda qaynatmaq istəyir? Məqsəd nədir? Qoy fərqli olsun da, qoy gənc tamaşaçıların öz tamaşaçısı var. Kamera teatrının öz tamaşaçısı var. Məsələn, Günel Mevlud gedir və bəyənir, onlara baxır. Yəni, bu, etiraf edin ki, səhv addım idi.
Səhv addım, mən bayaqlar sizə dedim, axı, görürsünüz, 3 teatr birləşdi. Görürsünüz, ikisi bir-birindən tez uyuşdu. Yəni, Hüseyin Ağa müəllimin yaratdığı teatr, gənc tamaşa, bilmirəm niyə, demirəm, hamısı, onlar da, bunlar da, hamısı istedadlı. Uyuşdu. Deməli, üslub biriymiş. Kameranın üslubu, deməli, başqa cürədir. Ya biz uyuşa bilmirik, zəifik. Ya onlar daha çox dahidi, bizə uyuşa bilmirlər. Bilmirəm mən. İkisi uyuşdu axı. Qaynayıb qarışıb və tamaşalar alınır. Orada Nəsibə kimi aktrisa var, orada Qurban var, İsmailov. Görürəm ki, heç seçimlər elə bir ki...
İlqar bəy, niyə birləşə bilmirsiniz, niyə uyğunlaşa bilmirsiniz gənc tamaşaçılar teatrı ilə? Səbəb nədir?
Uyğuşmaq deyəndə ki, görürsünüz, uyğuşmağa da olab, uyğuşuruq, tamaşalar da oynayırıq, yeri gəlsə səsimiz də çatır, hər şey var. Yəni, nə bizimkilərdə də səs çatmayan var, bütün aktorlarda... Bu uyğuşmamaq, bizim dediyimiz başqa bir şey. Mənim dediyim başqa şeydir ki, tamaşalarımızın səviyyəsini, tamaşalarımızın, yəni sərbəst yaradıcılıq eləmək lazımdır. Sərbəst teatr, yəni mövqeyli teatr olsun. Yəni teatr asılı olmasın. Teatrlar asılı olmasın. Yəni aktyorlar, rejissorlar öz yaradıcılığını sərbəst tamaşaya qoya bilsinlər, işləyə bilsinlər. Biz rəssamla şairin fərqi bizdən odur ki, birinin notbuku, birinin kisindən kətanı var və salam da işini görür, qutarır, getdi. Amma biz tam başqa, bizdə kollektiv bir sənət olmalıdır, bir rejissor, aktyor top yığımı olmalıdır. Yəni birləşdirib bir tamaşa qoyulmalıdır. Elə bir tamaşa qoymalıyıq ki, qoy bizi tanısınlar, bizi dəvət eləsinlər, biz gedək, gələk. Bizi bugün ictimaiyyətin bəli, gəlib tamaşası, gəlib o deyini görməlidir orada. Öz bəlasını, öz ağrısını, öz dərdini görməlidir. Biz bu ənənəvi bu teatr öz fəaliyyətdən çıxmalıyıq biz. Bizim teatrlarımızın, biz tamaşalarımızın 70-80% hamısı öz fəaliyyət səviyyəsindədir.
Əzim, İlqar, bir sual olar verimdən sizə.
Buyurun, Yasin mənim, buyurun.
Bax, rejissor çatışmamazlığından, rejissor giləyi eləyirik. Siz bizim teatra gələndən, siz biz indi olmuşuq biz, hamımız bir üç kollektiv birləşibdir. Başqa bir rejissora imkan verilibmi ki, tamaşa hazırlasın, siz də onu bəyənməyəsiniz? Sizin o 15-20 ildə gördüyünüz yalnız Cənnət xanımın tamaşaları oynanılır, yalnız sizin indiyənə qədər oynadığınız tamaşalar bərpa olundu. Və həmin gördüyümüz tamaşalardır və bizi anturaj kimi əlavə elədi ora. Yəni, ayrı bir rejissor olmayıb ki, siz belə narazılıq bildirirsiniz. Yenə Cənnət xanımdan işləmir, ayrı kimdən işləmirsiniz? Vaqif Əsədovla bir tamaşa oynadınız, bir yerdə oynadıq. Olvir Tristin məcraları. Çox yaxşı da oynayırdınız, xoşum da gəldi. Yəni, ayrı bir rejissor olunmu ki, bu 2 il ərzində ki, tamaşa eləsin və tamaşa uğursuz alınsın. Yalnız olsun, Cənnət Səlimova eləyibdir, düzdür.
Bəli, Yasin əm,
əgər... Məsələn, onu da etiraf edeyim deyim.
Bəli, mən, Yasin əm, əgər yadırdadırsa, bir il bundan qabaqdan vaxt edəm, mən bu barədə də...
Gəlin, bir-bir danışaq, dinləyicilər eşitsinlər.
İmkan verilmir. Qurban olum sənə. Sən deyirəm, mən yaşda böyüyəm. İmkan verilmir ki... Ağalar İdris oğlu var, Vaqif Əsədov var, Vaqif Əliyev var, Rafiq Əliyev var. Bir dənə tamaşa imkan ver, qoy bunlar da özlərinin sanasınlar.
Kim imkan vermir?
Baş rejissorumuz, yalnız özü hazırlayıb. O siz sadaladığınız tamaşaları təzdən bərpa eləyib. bir insan olabilmez deyir Asret gibi. Niye bizim Nicat Kazımov'un hazırladığı Pərrucadı tamaşası ilk Mədəniyyət Turizm Nazirliyi tərəfindən təsis olunmuş zirvə mükafatına layiq görüldü. Yox, gedin baxın, görün pis tamaşadır. Yəni elə bir böyük təcrübəsi olan rejissorda, deyir, rejissor aktyordu. Cavan bir oğlandı. Hansı qonağın desən qabağına çıxartmağa belə adam üz alır.
Aydındır, amma Cənnət Təlimova bu söhbətdə yoxdur. Biz ötən dəfə də çağırdıq, dəvət elədik, son anda imtina elədi. Bu dəfə də bildirdi ki, tamaşalar çoxdur, məşqlər var, ona görə bu söhbətə qoşula bilməyəcək. Günel xanımın əlavəsi var idi və eşidək onu. Bayaq Yasin mən bir söz dedi. Dedi ki, onlar kamera teatrı bura gələndən bizə diktə eləyir. Mən burada kamera teatrının necə deyim, qoruyucusu, müdafiəçisi kimi çıxış eləmək istəmirəm. Amma buna məcburam. Yasin bəy, mən orada bir tamaşanın məşqlərində oldum. Məşqlər başlayandan məşqlər bitənə qədər mən demək olar ki, bütün məşqlərdə iştirak eləmişəm. Heç o qədər aktyorlar o məşqlərdə iştirak eləmirdi. Məndən xahiş olunmuşdu ki, mətnin redaktəsinə kömək eləyim. Və mən o məşqlər ərzində gördüm ki, doğrudan da sizə diktə eləyirlər. Amma kamera teatrının istedadı sizə diktə eləyir Yasin bəy orada. Sizin aktyorlara, o aktyorların istedadı diktə eləyir. Onların oynamaq bacarığı, onların peşəkarlığı diktə eləyir. Mən o məşqlərdə iştirak elədim.
Yox, sizin danışığınızdan
gənc tamaşaçılar teatrının aktyorları
nə tər ola bilər ki,
məşqlərə gəlmirlər. Gəlirlər də 10 dəqiqədən
bəyənmirlər, gəlmirlər.
Necə yəni bəyənmirlər? Onun borcudur, gəlməlidir. O məşqə gəlməlidir aktyor.
Kimin məşqinə gəlməlidir?
Əgər teatr gedirsə, sənin rolun varsa məşqə gəlməlisən. Biri seriala çəkilir.
Azərbaycan yazıçısının, ədibinin əsəri gedir. Bu da Azərbaycan dilində mənə ifadə eləyib. O sözaltı mənaları mənə başa sala bilmir.
Sizin aktyorları başa salmaq olur. Tariyel müəllimə biz 3 ay ərzində izah eləyə bilmədik ki, Romeo və Cülyetta əsəri düzü dünyada Romeo və Cülyetta qədər yoxdur bu dünyada. Yanıqlı əsəri, yanıqlı əsərdir. Yanıqlı səhər deyil. Aktyor heç sözü başa düşmür ki, o yanıqlı əsərdir, yanıqlı səhər deyil. Biz 3 ay ərzində Tariyel müəllimə izah eləyə bilmədik ki, o yanıqlı səhər deyil, o yanıqlı əsərdir.
Necə olur ki,
sizin aktyorunuz
30 il bundan qabaq, Tariyel Qasımov, Romeo Cülyetta'da Romeo oynayıbdır.
Amma burada Herzog oynayırdı.
İndi bəlkə yaşa dolub dindi, nəyəsə səhv deyib, siz onun ucundan tutub.
Biz ona 3 ay izah eləyə bilmədik ki, o yanıqlı
əsərdir. O əsəri Zəfər Nemətov qoyubdur, özü də çox gözəl gedib. Orada oynayıbdı Həsən Əbluz.
Biz bugündən danışırıq. Biz bugündən danışırıq. Yasin mənim, bizim bugün problemimiz bugündür. Bizim keçmişlə bağlı problemimiz yoxdur. Biz keçmişi müzakirə eləmirik. Biz bugün deyirik. Siz deyirsiniz ki, oradakı aktyorlar sözü bilmir. Mən də sizə deyirəm, sizin neçə illik təcrübəsi olan aktyorunuza biz 3 ay izah eləyə bilmədik ki, yanıqlı səhərdir, deyil.
Deməli, biz onlarla uyğunlaşa bilmiriksə, yəni onlar ayrıca böyük bir fitri istedadsa, ya bu teatr onda ya məhv eləyək. Onlar bizə gəlir. Yox, çəkilsinlər özləri üçün bir teatr eləsinlər. Siz də bəyənin, gedin oturun.
Bəs biz də bayaqdan onu deyirik ki, bu yanlış addım idi o teatrları birləşdirmək. Siz deyirsiniz ki, gözəl addımdır. Mən dəstəkləyirəm. Gözəl hərəkət eləyiblər, əcəb eləyib birləşdiriblər. Biz də deyirik ki, bax, əgər əcəb eləyib yaxşı eləyiblərsə, bu problemlər niyə var?
İşin biri düz olur, biri səhv olur. Dedim ki, iki teatr uyuşur bir-birindən. Üçüncü hesablanmayıb.
Bəs nə eləmək lazımdır Yasin bəy? Çox qısa prodüserimiz xəbər verir ki, Naibə Allahverdiyeva Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası söhbətə qoşulmaq istəyir. Az sonra biz onu efirə qoşacağıq. Onun da deyəcəkləri var. Və 2-3 teatrdan ikisi bir-birinə uyğunlaşdı, amma biri uyğunlaşmır. Nə eləmək lazımdır?
Nə eləmək lazımdır? Mən dəqiq deyim. Mənim bu şəxsi fikrimdir.
Bəki,
üç teatr birləşəndə mən düşünürəm ki, 3 teatrın heç birindən bura baş rejissor təyin olunmamalı idi. Kənardan. Onda düzələrdi. Burada ögey doğmalıq məsələsi çıxıb ortaya. Mən onu da başa düşürəm.
Amma Günel xanım dedi, mən məşqlərdə iştirak eləməmişəm. Deyib ki, məsələn, aktyorlar qəbul eləmir, məşqə gəlmirlər.
Tələbəsidir, o nə deyib, onunla oturub durublar. Onu əlində böyüdüb bu uşaqları. Bu onun əzizidir də.
Amma sizə ögey münasibət var.
Elə olacaq da. Onlar gəliblər bizi. Bu 20 ildir bir yerdə oturub yatıb dururlar. Onun üçün əziz olacaq da bu. İstər istəməz. Deyirəm, anayam. Mən onların hansına da yenə sözüm birini çıxır. Mən dedim ki, partiyanın sədriyəm də orada. Çox qəribədir. Məsələn, bir nəfər onlardan üzv olmur.
Gəlin İlqar bəyə də eşidək. Ögey münasibətdən danışırsınız. İlqar bəy. İlqar bəy, problem nədədir? Yəni kamera teatrı uyğunlaşa bilmir, yoxsa gənc tamaşaçılar teatrı qəbul edə bilmir sizi? Nədir problem?
Yox, bu sadəcə biz danışa-danışa bir-birimizə düşmə, bir-birimizi düşməyə də deyil, belə lap yaxşı uyuşa da bilir. Sadəcə rejissor, siz tək rejissorla olmayacaq. O, Yasin müəllimlə mən razıyam ki, rejissorlar olmalıdır, rejissorlar işləməlidir. Yəni fərqli-fərqli 90 nəfər aktyorun heç olmasa 9 dənə rejissoru olmalıdır. Söhbət bundan gedir. Yəni bilirsiniz, biz o əzizləri, biz onun doğmaları, valla mənim öz doğmam da var, mənim rejissorum olub və 18 il mənimlə işləyib mənə cəmi 2 dənə rol verib 18 ildə. Kamera teatrında. Qalan hər şeyi mən əvəz edici olmuşam. Kimsə gedib əvəz. Bu şəxsən mənim öz yəni mən deyirəm o ki qaldı yəni bu rol verməyə məsələn də bu 5 dənə tamaşa qoyulub ondan bir dənə də mənə bu kamera teatrından elə aktyorlarına hərəsinə bir rol verilir. Novfələ də bir dənə rol verilib Cənnət xanımın qurduğu tamaşalarda Şövqiyə də mənə də Gülərə də hamımıza bir dənə rol 5 tamaşadan bir dənə rol verilib. Mən o ilə də razıyam ki bəli əziz aktyor olmamalıdır. Uşaq bağçası deyil. Rejissorlar bu nənkalıq şeyindən çıxmalıdırlar. Nə istəyir Cənnət xanım olsun, istəyir başqa rejissorlarımız olsun. Yuxarı,
aydındır. İndi...
Bilirsiniz, olmaz. Hər bir aktyoru yüklə ki, hamısı elə bu oynayacaq, bu oynayacaq, bu oynayacaq. Əziz xələfimdir, nə bilim, nəyimdir, filanımdır, xeyr. Aktyor iki dəfə oynadı, gördünüz ki, bunun gücü çatmır. Çatmır da bunun. Bununuz deyil. Verməməz. İlqarın buna gücü çatmırsa, bunu İlqara verməməlisiniz. Nə olsun sizin tələbəzdir, nə olsun sizin əziz xələfizdir, nə olsun ki gözü var, nə bilim nəyi var, kiminsə nə idi, kiminsə nə idi. Belə teatr olmur. Belə teatr olmur.
İlqar Cahangirov, sizi də eşitdik və indi Naibə xanım telefon xəttindədir və bu arada bir dinləyici yazır ki, problem teatrın baş rejissorundadır. Və indi Naibə Allahverdiyevə bizə qoşulur, hər vaxtınız xeyir olsun. Təxminən bir 3 dəqiqə vaxtınız olacaq ki, münasibət bildirəsiniz. Buyurun, salamlayırıq sizi.
Alo, salam.
Salam, salam, Naibə xanım, eşidirik sizi.
Mən hər kəsi salamlayıram oradan. Və mən demək istəyirəm ki, mən bayaqdan bu... Alo.
Naibə xanım, yanınızda əgər radio varsa, televiziya varsa, zəhmət olmasa səsini alardınız.
Yox, mən notebookdan...
Söndürün onu zəhmət olmasa, interneti də söndürün.
Mən sadəcə olaraq o... girdim, o səs gəlir, karıxıram ona görə. Mən Yasin müəllimə qulaq astım və İlqar bəyə də qulaq astım. Mən bir söz demək istəyirəm ki, sizə, bəli, o dinləyici düz sizə mesaj göndərib ki, deməli, günah yəqin ki, teatrın baş rejissorundadır. Çünki ailənin başçısı aqsaqqal ya ağ bir şey olur. Və teatrın baş rejissoru ilk dəfə teatra gələndə bilməli idi ki, o, yəni bu vəzifəyə təyin olunanda ki, o böyük bir kollektivə başçılıq edir. Və bütün bunların hamısını o özü çözməli idi. Yəni, özünə doğma eləməli idi bütün insanları. Bilirsiniz, görürsünüz bu günləri nə vəziyyətdədir teatr? Yəni, üç teatrın nümayəndələri bir-birinə qarşı çıxır. Mən indi baxdım, inanın, mənim ürəyim döyünür əsəbimdən. Və o xanım, bilmirəm, kim idi yanınızda xanım? Bayaqları danışırdı ki, kim idi o xanım?
Günel Mövlud, jurnalist.
Jurnalist amma çox yəni bu sözləri mən ona heç də yaraşdırmazdım bizim kollektiv haqqında bu sözü desin. Çünki azından o bizim kollektivi yaxşı tanımır yəqin ki. Və bizim haqqımızda bu cür sözlər söyləməyə mən ona qarşı öz etirazımı bildirirəm.
Naibə xan, mən 3 ay sizinlə birgə məşqlərdə iştirak eləmişəm və kollektivinizdə
hansı məşqlərdə iştirak eləmişsiniz xanım?
Romeo və Juliet məşqində.
Siz çox qərəzli danışırsınız. Orada kim gəlməyib bizim şəxsən orada 3 dənə mənim rolümə bizim rolümüzə dair rol olub. Biz hər zaman gəlmişik.
Problem sizdə deyil Naibə xan, amma adlarını çəkib incitmək istəmirəm. Orada 2 aktyor vardı ki, onlar orada əsas rollardan birini oynayırdılar və onlar 10 məşqdən heç birinə də gəlmirdilər. Və məlum, sonra məlum oldu ki, onlar seriala çəkilirmişlər.
Seriala çəkilir, indi aktyorun, aktyor bizdə həmişə elib, seriala da çəkiliblər, ondan sonra televiziya verilişlərinə də gedibdir. Bu bütün teatrlarda olubdur. Siz nəyə görə bizim aktyorları, məsələn, haqqında bu cür fikirlər söyləyirsiniz?
Nəbi xanım, məsələ bu gün indi kimlərsə məşqə gəlib, o siz bilmirsiniz, siz bilirsiniz, necə yazmışdı, onda deyil.
Xanım çox qərəzli danışırdı. Belə çıxır ki, deməli bizim biz yana Səlimova gələndə onu çox yaxşı qəbul eləmişdik. Şəxsən mən çox yaxşı qəbul eləmişdim onun. Çünki mən fikirləşirdim ki, mən onu yaxşı tanımırdım, amma bilirdim ki, o adam adlı sanlı bir insandır. Və biz hətta amma ilk növbədə o ki, bu addımı atdı. Yəni mətbuatda bizim əleyhimizə bu cür sözlər danışdı. Yəni 83 illik yubiley olan bir teatrın üstündən xərç etmək istədi. Mən o vaxt deyirdim ki, gəlin kompromisə gedək. Bəlkə bu insan bizi tanımır, yaxından tanımır. Sabah doğmalaşarıq bir-birimizə. O kamera teatrın aktyorlarını da, gənclər teatrın aktyorları da, biz həmişə bir-birimizə doğma olmuşuq. Biz hər zaman harada görüşmüşük, görmüşük bir-birimizi, görüşmüşük. Çox
isti münasibətlərimiz olubdur. Nəyə baxalım, artıq vaxtımız başa çatır. Yəni sizin dediklərinizdən mən belə başa çıxdım ki, problem təkcə baş rejissorda siz elə dinləyicinin dediyinlə də razılaşdınız.
Aha,
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz. İlqar Cahangirova da təşəkkür edirəm ki, söhbətimizi dinlədi və bizim efirimizə qoşuldu.
Mən belə başa düşdüm ki, problem əslində o Yasin bəyin dediyi otaqlardadır. Çünki yəni bu teatr adına rüsvayçı bir şeydir.
Yəni kamera teatrının dövlət başçısının şəklinin asılması.
Allah köməkləri olsun, Allah insaf versin. Bu biabırçı bir hadisədir.
Mən yəni, ona